Dobro jutro, 8 je sati, slušajte jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica Radio 27, ovo je izdanje za utorak, danas je 21. juli, ja sam Dragan Erjavec i sa vama sam do 9 sati. Prije ostalih sadržaja poslušajmo pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa
Info 27.
Na dnevnom redu današnje sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine naći će se prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu. Prijedlog zakona o budžetu u iznosu od oko 1,8 milijardi konvertibilnih maraka predstavnički dom parlamenta BiH usvojio je u drugom čitanju na sjednici održanoj 15. jula. Predstavnički dom prihvatio je i amandman poslanika Jasmina Emrića koji je tražio 450.000 konvertibilnih maraka za Unsko-Sanski kanton radi suzbijanja migrantske krize. Narodna skupština Republike Srpske održat će danas zasjedanje u Banja Luci. Konačan prijedlog dnevnog reda bit će usaglašen u oči samog zasjedanja, nakon što se vlada izjasni u prijedlogu opozicije da se o određenim tačkama raspravlja tek kada epidemiološka situacija bude povoljnija. Tokom proteklog dana u Bosni i Hercegovini umrlo je najmanje 7 osoba kod kojih je registrovan koronavirus. 157 je novo oboljelih, 145 iz Federacije BiH i 12 osoba iz Brčko distrikta. U Republici Srpskoj nisu vršena testiranja. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Johan Sattler, posjetit će danas Doboj i Zenicu, te uručiti medicinsku opremu bolnici Sveti apostol Luka u Doboju i kantonalnoj bolnici u Zenici. Ova oprema je dio ukupne pomoći Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu za borbu protiv koronavirusa u vrijednosti od 7 miliona eura. U Srbiji je od posljedica koronavirusa umrlo još 10 osoba, registrovano je 359 novo oboljelih. U Hrvatskoj je potvrđeno 25 novih slučajeva zaraze, a dvije osobe su preminule. Sjeverna Makedonija bilježi 10 smrtnih slučajeva i 96 novo zaraženih. 95 pozitivnih na koronavirus je u Crnoj Gori, a u Sloveniji je potvrđeno 7 novo oboljelih i jedan smrtni slučaj. Vakcina protiv koronavirusa koju je razvio Univerzitet u Oksfordu izgleda sigurno i proizvodi antitijela za borbu protiv koronavirusa. Ispitivanja u kojima je učestvovalo oko 1077 odraslih osoba pokazala su da su injekcije dovele do toga da proizvode antitijela i bijela krvna zrnca koja se mogu boriti protiv koronavirusa. Naučnici su napomenuli da su otkrića vrlo obećavajuća, ali da je još prerano da bi se znalo da li je ova vakcina spremna za masovniju upotrebu. Velika Britanija je već naručila 100 miliona doza vakcine. Čelnici zemalja članica Evropske unije postigli su nakon 5 dana maratonskih pregovora dogovor o planu oporavka Evropske unije teškom 750 milijardi eura i sedmogodišnjem proračunu od 1074 milijarde eura. Plan za oporavak od 750 milijardi eura predviđa 390 milijardi bespovratne pomoći i 360 milijardi zajmova. U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Hercegovini pretežno sunčano, najniže jutarnje temperature između 11 i 16, na jugu zemlje do 20, najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje 34.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš. I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
FM.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Dobro jutro još jednom, da vidimo šta ćete slušati u narednih sat vremena. Emisiju otvaramo sa našom dopisnicom iz Sarajeva, Muneverom Bašić-Hodžić, sa kojom razgovaramo o aktualnim dešavanjima u gradu. Do pola devet poslušajte i priču o tradicionalnim skokovima sa Starog mosta u Mostaru, koji će se ove godine zbog koronavirusa održati, nažalost, bez publike. Zbog pandemije koronavirusa, čuveni sarajevski hotel Holiday Inn, danas renovirani hotel Holiday, ostao je bez jednog gosta. Priču o tome ima Dženana Karabegović. Od pola devet, odnosno u drugom dijelu emisije, poslušajte zanimljive priče naših dopisnika ovog jutra iz Doboja, Brčko distrikta, Jablanice i Prijedora. Predlažem da ostanete s nama.
Ovo je Radio 27.
Radio 27.
Radio 27.
Do 9 sati sa vama Zoka i Dragana.
Boje tuge u tvojim očima, ja ne vidim druge ni u snovima. Prepone za tvoje prazna ulica, sve moje i tvoje tu u grudima. Tužne oči,
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
8 sati, 10 minuta, mi na vezi imamo našu dopisnicu iz Sarajeva, Muneveru Bašić-Hodžić. Munevera, dobro jutro.
Dobro jutro iz sunčanog Sarajeva, lijepo ljetno jutro, temperatura 15 stepeni, dobar početak jutra.
Jeste, nešto smo svi ove noći onako čudno spavali, ne znam kako ste vi proveli noć, ali evo, nadam se da ste se naspavali kao i naši slušalci. Pa možemo eto da počnemo sa nečim što smo pripremili zanimljivo, što se dešava u kantonu Sarajevo. Naprimjer, vlada kantona Sarajevo je dala podršku radu Sarajevske opšte bolnice nakon što je uspostavljen urgentni centar i odobrila je zaposlenje za 47 radnika, što mislimo da je uvek dobra vijest.
Tako je, Dragana. Dakle, ovo je dobra vijest i za opštu bolnicu dr. Abdulah Nakaš, ali i za građane kantona Sarajevo. Naime, ja mogu dodati na ovu tvoju najavu da je u toku prijem 47 novih radnika koji bi uskoro trebalo da počnu da rade u ovoj zdravstvenoj ustanovi, a sredstva za njihov rad obezbijedio je Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Ovu vijest jučer je potvrdio i premijer vlade kantona Sarajevo Mario Nenadić tokom posjete opšte bolnici. Naime, jedan od povoda posjete ovoj zdravstvenoj ustanovi jeste i novi način rada urgentnog centra, a to znači 24 sata svih 7 dana u sedmici. Skoro 350 građana kantona Sarajevo od proteklog vikenda je koristilo usluge centra. Još jedna dobra vijest vezano za ovu zdravstvenu ustanovu jeste da bi do septembra trebao biti završen izolatorij u krugu opće bolnice za oboljele od koronavirusa, koji je nažalost sve više i u kantonu Sarajevo. Dakle, poruka građanima kantona Sarajevo iz ove zdravstvene ustanove je ohrabrujuća, a glasi da građani ne trebaju brinuti ako se popuni izolatori pod hrastovi, jer nijedan pacijent neće ostati na ulici. Dakle, ovo su neke ohrabrujuće vijesti kada je riječ o funkcionisanju zdravstvenog sistema u kantonu Sarajevo.
Nadamo se da će ostati tako ohrabrujuće s vremenom, a evo jedna manje lijepa vijest, to je zanatlije sa baš čaršije su zaista u problemu od marta mjeseca, od kada je krenula epidemija koronavirusa i traže pomoć od vlade zbog pandemije. Mnogi su najavili u stvari zatvaranje radnji, to je ono što je veliki problem zaista.
Pa pad turizma se direktno odrazio na djelatnost starih zanati, zbog čega bi mnogi vlasnici, tačnije zanatlije na Baščarši, mogli uskoro zatvoriti svoje radnje. Ovo je izjavio predstavnik udruženja starih zanati Nasir Jabučar. To je bio i povod da se predstavnici zanatlija obrate vladi kantona Sarajevo, konkretno traže od vlade da kroz subvencioniranje kirija te režijskih troškova svim obrtnicima pomognu na neki način da se ublaži ova kriza koja je nastala pandemijom koronavirusa. Traže uplatu sredstava od MMF kredita koji je namijenjen za kanton Sarajevo kako bi isplatili plate za april i maj ove godine. Pripremili su pismeni zahtjev i premijeru i resornim ministarstvima vlade kantona Sarajevo. Ono što je ohrabrujuće jeste da je premijer upoznat sa ovim problemima, da je imao zajednički sastanak sa predstavnicima starih zanata i obećao da će prema mogućnostima izaći u susret zahtjevu udruženja starih zanati Baščaršija.
Iskreno se nadamo da će se pronaći neko rješenje. Pratit ćemo svakako ovu priču. A evo i nekih finih vijesti za studente. U studentskom domu Bjelave uskoro bolji uslovi za stanovanje. O čemu se u stvari konkretno tu radi? Šta, koji su to bolji uslovi?
Pa u toku su radovi na sanaciji i rekonstrukciji paviljona 6 studentskog doma Bjelave. Naime, radi se o projektu koji su pokrenuli studenti. Obezbeđena su financijska sredstva iz Fonda Kraljevine Saudijske Arabije. Naime, zbog loših uslova za stanovanje sve je tako nekako se pokrenulo, jer ovaj paviljon 6 godinama je bio zatvoren dugo vremena, a studenti su su osjetili potrebu, dakle, da bi se ovaj prostor mogao adekvatno iskoristiti i zato su pokrenuli inicijativu. Ono što treba reći da je u toku prva faza građevinskih radova koji bi trebali biti završeni do početka nove školske godine. Osim smještajnih kapaciteta, ovaj paviljon će imati i ostale prateće sadržaje, multimedijalnu salu sa bibliotekom i čitaonicom, saopštili su iz udruženja Studentskog centra Sarajevo.
I bliži nam se Sarajevo Film Festival, skoro, eto, malo manje od mjesec dana, ja mislim da je ostalo, i otvoren je program za prijavu Volim film. Do kada se primaju prijave, to ćete nam vi reći sada?
Pa prijave se primaju do 29. jula, cilj programa je promocija filmske umjetnosti i isticanje važnosti gledanja filmova na velikom platnu. Program pod nazivom Volim film omogućuje pristup projekcijama, razgovore sa autorima iz filmske industrije te poseban program o trendovima u savremenoj kinematografiji. Dakle, prijave se primaju do 29. jula, a podsjećam, Sarajevo Film Festival će biti održan od 14. do 21. augusta u Sarajevu.
Munevera, hvala puno kao i uvijek. Želimo vam jedan divan dan. Čujemo se sljedeće sedmice ili možda čak i ove. Ja mislim da ćemo imati još jedno uključenje. Hvala puno.
Do slušanja.
Nastavljamo sa pričama iz Bosne i Hercegovine. Prema informacijama iz kluba skakača u vodu, tradicionalni visinski skokovi sa Starog mosta u Mostaru ipak će biti održani u nedjelju, ali bez publike u sklopu mjera protiv širenja zaraze koronavirusom. I dok broj zaraženih osoba u Bosni i Hercegovini pa i u Mostaru raste, neki događaji u tom gradu koji se održavaju svakog ljeta su već otkazani, a neki su već upriličeni, također bez publike. Slušamo kolegu Mirsada Behrama.
454. visinski skokovi sa Starog mosta u Neretvu definitivno će biti održani. Potvrdili su nam danas iz kluba skakača u vodu Mostari, organizatora te tradicionalne sportsko-turističke manifestacije kojoj svake godine prisustvuje desetine hiljada domaćih i stranih gostiju. Ove godine će morati biti drukčije, govori portparol kluba skakača u vodu Mostari Saša Oručević.
Sigurno neće moći biti publike jer je proglašena epidemija u čitavoj Bosni i Hercegovini, tako da mi ne želimo da na sebe uzimamo nikakav rizik i naravno ne želimo da se bilo ko zarazi.
Ipak skokove koji će biti održani u nedjelju 26. jula s početkom u 14 sati će uživo prenositi sarajevska Face TV, kažu u klubu, da će publika ipak moći pratiti tu popularnu manifestaciju regionalnog karaktera. Portparol kluba skakača u vodu Mostari Saša Oručević je dodao.
Svi naši kontakti sa našim sportskim prijateljima van Bosne i Hercegovine govore da će oni doći da uveličaju naše takmičenje. Imamo potvrdu skakača iz Srbije, Crne Gore, Slovenije i Hrvatske, ostalo sve čekamo jer vrlo moguće da se zatvore granice, ostalo, ali mi imamo potvrde da oni dolaze da skaču.
Iz Mostara su najavili i da tradicionalna najavna preskonferencija neće biti održana u prostorijama kluba, nego na Starom mostu u četvrtak 23. jula u 11 sati. Zbog epidemije koronavirusa odgođena je manifestacija pod nazivom Mostar ne zaboravlja prijatelje, koju svake godine organizira Centar za mir i multietničku saradnju, na čijem čelu je bivši gradonačelnik Mostara Safet Orčević. Epidemija koronavirusa poremetila je još ljetnih manifestacija, koje inače obogaćuju turističku ponudu Mostara, među kojima je i tradicionalni Mostar Blues i Rock Festival. Osnivač festivala Mili Tiro.
Održali smo ga bez publike u periodu 17. i 18. juli, dakle u prošli petak i subotu. Radili smo koncerte u prostoru studija A u muzičkom centru Pavarotti.
I dok svake godine na festival dođu velika svjetska imena bluza i roka, ovaj put je zbog epidemije koronavirusa nastupilo 6 grupa iz Mostara i BiH. Mili Tiro naglašava.
Bio nam i dalje cilj da se, znači, priča o ovom festivalu, da ovaj festival, dakle, zadrži tradiciju, da održimo, dakle, i to 18. izdanje u ovim vrlo teškim uslovima. Cilj nam je bio i odgovoriti na ovu pandemiju da nećemo prestati svirati, da nećemo prestati emitovati muziku. Ostaje samo nada da će naredni 19. festival biti na pozornici i pred publikom i da će sve ovo konačno završiti.
I ovaj festival će publika moći vidjeti i to na jesen u programskoj šemi BHRT-a, čiji tim je snimio kompletan sadržaj manifestacije. U toku je i kulturni festival Mostarsko ljeto, koji također ne prekida tradiciju i održava se uglavnom na otvorenom sa manjim brojem sadržaja i sa poštivanjem epidemioloških mjera. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Svako jutro u 8, jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Mi nastavljamo sa pričama iz našeg programa. Otvoren je za vrijeme olimpijskih igara u Sarajevu 84. godine. Početkom rata u Bosni i Hercegovini korišten je kao ratna kancelarija Haškog osuđenika za ratne zločine Radovana Karadžića, da bi potom postao dom za brojne međunarodne novinarske ekipe koje su izvještavale iz rata. Holiday Inn Hotel, danas renovirani Hotel Holiday, nakon burne prošlosti i otvorenih vrata tokom rata zbog pandemije ostao bez jednog gosta. Priča Dženane Karapegović.
Žarko žutu zgradu u centru Sarajeva, često upoređivanu sa Lego kockicama, projektovao je arhitekta Ivan Štraus. Ono što se događalo u njenoj unutrašnjosti sa druge strane više puta je opisano kao nešto što podsjeća na scene iz filma Casablanca, mjesto u koje svi dolaze na kraju dana. Ili je bar bilo tako u toku rata u Bosni i Hercegovini, kada je ovaj hotel bio dom za brojne strane novinarske ekipe. Paul Lowe, fotograf koji je u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini radio za Magnum fotoagenciju i živio i radio u hotelu, pojašnjava da iako je hotel bio napadan nekoliko puta, on je dalje bio sigurno mjesto u koje su novinari mogli otići.
So it's a very intriguing place because it was full of a really incredible cast and characters.
To je bilo veoma nerealno. Odete vani, radite slike, granate padaju. I onda se vratite u hotel. Tamo su ljudi koji piju kafu, idete na večeru, nekada po cvijećama ako nema struje. I onda bi vas služili konobari u odijelima koji su bili fantastični. Kada idete između vani i hotela, bilo je kao da putujete u paralelnom univerzumu. To je kao u filmu Casablanca, pravi ratni hotel.
Prvi hotel sa međunarodnom oznakom u Sarajevu, Holiday Inn, je zvanično otvoren u oči zimskih olimpijskih igara u oktobru 1983. Tokom igara bio je sjedište Međunarodnog olimpijskog komiteta i njegovog predsjednika Juana Antonija Samarana. Zahid Bukva, koji radi u hotelu od olimpijade, prvo kao konobar, a ubrzo potom i kao šef sale gdje radi i danas, kaže da je u to vrijeme hotel bio prepun.
Ono sve se vrtilo u jednom žagoru, u jednom poletu, da bi se pružile sve usluge gostima da bi se dali.
No najznačajniji gosti hotela u ratu bili su brojni strani novinari, koji su od 1992. do 1995. živjeli i radili u hotelu koji se nalazi u samoj blizini aktivne linije odbrane i koji je bio napadan i granatiran nebrojeno puta. Jedna od gošći hotela tokom rata bila je slavna CNN-ova reporterka Kristijana Vampur, šefica međunarodnih CNN-ovih reportera u ratu. Holiday Inn je bio dom za brojne od nas koji smo pokrivali rat u Bosni i Hercegovini i opsadu Sarajeva 90-ih. Zauvijek je povezan sa tim vremenom i našim naporima da izvještavamo o činjenicama tokom paljbe, komentariše Vampur za Radio Slobodna Evropa. Tokom rata hotel nije imao redovnu ni vodu niti struju. Za hranu su se većinom snalazili zajedno. Ponovo Zahid Bukva.
Hranu su jeli, pa u većini slučajeva onako ono što smo imali, to smo ispremali, ali bili su zadovoljni, vjerujte.
O snalažljivosti osoblja hotela Holiday Inn svjedoče i sami novinari. Zoran Stevanović, koji je tokom rata radio za Reuters Television, kaže jedino što može za njih reći jeste da su bili savršeni.
Ja sad ne mogu da im dam neki bolji kompliment, ali su stvarno bili možda najbolje hotelsko osoblje koje sam ja nekad u životu vidio.
Tokom 2013. hotelu Holiday Inn je istekao franšizni ugovor, nakon čega su promijenili ime u Hotel Holiday. Danas je u vlasništvu Hotel Europe grupacije, koja posjeduje većinu velikih hotela u gradu. Sve rezervacije hotelske grupacije su prethodno otkazane do 2021. a bilježe i milionske gubitke zbog pandemije COVID-19. Zbog svega toga iz grupacije su ranije najavili da će biti primorani zatvoriti najuglednije hotele u Sarajevu ako se granice ne otvore. U međuvremenu 14. jula Vijeće ministara BiH najavilo je otvaranje granica. Za ljude koji su tokom rata boravili u Holiday Innu, Sarajevo bi bilo nezamislivo bez njega. Zoran Stevanović i Zahid Bukva zaključuju.
Za mene je Holiday Inn simbol tog nekog rata, odnosno novinara.
Volio bi da ovaj hotel ostane, jer ovo je simbol grada, ovo je simbol, vjerujte, države. Ovdje mnogi zvaničnici i državnici promijenili i ispravali u ovom hotelu. Ovo bi bilo jedno veliko, veliko šteta da se ovo zatvori.
Za Radio Slobodna Evropa, Una Čilić i Dženana Karabegović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Noćas si moje vino,
se ljubi druga.
8:30.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Na dnevnom redu današnje sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine naći će se prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu. Prijedlog zakona o budžetu u iznosu od oko 1,8 milijardi konvertibilnih maraka predstavnički dom parlamenta BiH usvojio je na sjednici održanoj 15. jula. Narodna skupština Republike Srpske održat će danas zasjedanje u Banja Luci. Konačan prijedlog dnevnog reda bit će usaglašen u oči samog zasjedanja nakon što se vlada izjasni o prijedlogu opozicije da se o određenim tačkama raspravlja tek kada epidemiološka situacija bude povoljnija. Tokom proteklog dana u Bosni i Hercegovini umrlo je najmanje 7 osoba kod kojih je registrovan koronavirus. 157 je novo oboljelih, 145 iz Federacije i 12 osoba iz Brčko distrikta. U Republici Srpskoj nisu vršena testiranja. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Johan Sattler, posjetit će danas Doboj i Zenicu te uručiti medicinsku opremu bolnicama u ovim gradovima. Oprema je dio ukupne pomoći Evropske unije za BiH za borbu protiv koronavirusa u vrijednosti od 7 miliona eura. Čelnici zemalja članica Evropske unije postigli su nakon 5 dana maratonskih pregovora dogovor o planu oporavka Evropske unije teškom 750 milijardi eura i sedmogodišnjem proračunu od 1074 milijarde eura. Plan za oporavak predviđa 390 milijardi eura bespovratne pomoći i 360 milijardi zajmova. Vakcina protiv koronavirusa koju je razvio Univerzitet u Oksfordu izgleda sigurno i proizvodi antitijela za borbu protiv koronavirusa. Ispitivanje u kojima je učestvovalo 1077 ljudi pokazala su da su injekcije dovele do toga da proizvode antitijela i bijela krvna zrnca koje se mogu boriti protiv koronavirusa. Svjetska zdravstvena organizacija pozdravila je vijest da je eksperimentalna vakcina sigurna i da je proizvela imunološki odgovor u ranoj fazi kliničkog ispitivanja na zdravim volonterima, napominjući da je dugačak put pred nama i da sad treba se krenuti ka ispitivanju na veliko. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura 16, na jugu zemlje do 20, najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje 34.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Još 30 minuta slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica, a do 9 sati poslušajte zanimljive priče naših dopisnika ovog jutra iz Doboja, Brčko distrikta, Jablanice i Prijedora. Ostanite s nama.
Vašem zakonu u ovom gradu spavanih
8 sati 37 minuta, ostanite sa nama.
Behalen.
Tematski park 27.
Doboj se ovih dana pridružio brojnim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini koje izdvajaju budžetska sredstva za van tjelesnu oplodnju. Gradska uprava će sufinansirati jednu proceduru potpomognute oplodnje. Priču ima naš Arnes Grbešić.
Lokalna vlast u Doboju će sa 4000 maraka sufinansirati jedan postupak vantjelesne oplodnje. Navodi se to u odluci koju je nedavno usvojila Gradska skupština. O još jednom važnom dijelu te odluke govori Aleksandra Sofrenić, predsjednica Dobojskog udruženja Novi život, koje okuplja 20 parova sa problemom steriliteta.
Ta starostna granica će biti 49 godina do kada se i rade postupci biomedicinski potpomognute oplodnje u Evropi. Ovo je vrlo značajan korak, znači sama ta podrška novčana, a isto tako ovaj starostna dob, jer preko Fonda zdravstvenog osiguranja mogu finansirati postupci u cijelosti ženama do 40 godina i žene smatraju ovo diskriminirajućom jednom odlukom i borit ćemo se da se ta starostna granica planira.
Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Nismo htjeli da ograničavamo to sa godinama, zato što znamo da ima određenih instituta gdje to može i biološki do 49. godine, tako da neka struka kaže, grad Doboj će obezbijediti sredstva za sve parove koji budu imali potrebu, naravno u skladu sa odlukom i procedurom, do 4000 konvertibilnih maraka.
Iznos od 4000 maraka koji će se izdvajati iz gradskog budžeta u Doboju za postupke biomedicinski potpomognute oplodnje ne može u cijelosti pokriti sve troškove, ali prema riječima Aleksandre Sofrenić iz udruženja Novi život, svaka pomoć je dobrodošla.
Obzirom da su ti postupci jako skupi, oni se kreću od 6 do 10.000 konvertibilnih maraka u zavisnosti koja procedura vantjelesne oplodnje se radi. Jako je bitno, znači koji god da je to iznos, tako da ja mislim da će ovo jedan veliki korak naprijed i nadam se da, kao što sam već istakla, da će ovaj se mnogi parovi odlučiti, znači, na još jednu proceduru.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
a Udruženje građana za Doljanku iz Jablanice upozorilo je na niz prekršenih zakona i procedura prilikom izdavanja dozvole za mini hidroelektranu na rijeci Doljanci, te pozvalo nadležne institucije da reaguju na utvrđene nepravilnosti i kršenje zakona. Poručili su da je izostala reakcija odgovornih institucija, te da iako nisu naišli na podršku odgovornih, i dalje vjeruju u pravnu državu. Priču ima Kenan Šašić.
Iz Udruženja za Doljanku naveli su kako su prilikom izdavanja dozvole za mini hidroelektranu prekršene procedure i zakoni od strane institucija na lokalnom, kantonalnom i federalnom nivou. Prekršeni su, tvrde, zakon o principima lokalne samouprave Federacije BiH, statut općine Jablanica i statut mjesne zajednice Jablanica 2, kojima je zagarantovano pravo i obaveza da građani budu konsultovani i odlučuju o donošenju budžeta i plana općine, naročito u dijelu koji se odnosi na područje mjesne zajednice. Dženan Šašić, predsjednik Udruženja za Doljanku Jablanica.
Koliko je stvari važno mišljenje građana na ovom postupku, najbolje govori primjer izgradnje druge planirane mini hidroelektrane na rijeci Doljanci, kada zbor građana te mjesne zajednice nije dao pozitivno mišljenje, tako da na nju nisu ni započeti radovi.
Podsjetili su da rijeka Doljanka predstavlja prirodno mrjestilište, a prema zakonu o slatkovodnom ribarstvu na takvim rijekama zabranjena izgradnja mini hidroelektrana. Naza Spahić, potpredsjednica Udruženja.
Kada smo vidjeli da investitor nastavlja gradnju i pušta postrojenje u probni rad, obratili smo se FERC-u. Na vrijeme smo ih obavijestili o svim propustima i povredama procedura i pozvali ih da ne izdaju dozvolu investitoru kada se obrati, jer postoje dva sudska spora koja se vode vezano za taj projekat. Sa istim dopisom smo se obratili i ostalim institucijama. Međutim, jedino je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zatražilo od kantonalnog ministarstva da mu dostavi kompletnu dokumentaciju vezanu za taj projekat. Po toj dokumentaciji ministarstvo je utvrdilo niz nepravilnosti. Između ostalog i nepravilnosti i povrede procedura i zakona pri izdavanju prethodne vodne saglasnosti i vodne saglasnosti za ovaj projekat. I od kantonalnog ministarstva tražilo da ih preispita.
Spahić je napomenula da je 12.7.2020. godine istekla studija utjecaja na okoliš, da bi u ovom slučaju normalna procedura bila izrada nove studije, a samim tim izdavanje nove okolinske dozvole, što ponovo zahtjeva uključivanje građana.
Pozivamo ministricu Editu Đap da u skladu sa ovim zaključcima i svojim najnovijim izjavama, kako je drago da je pored Ministarstva okoliša i Federalni parlament zauzeo stav o preispitivanju i načinu izdavanja dozvola za izgradnju mali i mini hidroelektrana. Stoga pozivamo ministarstvo na čelu sa ministricom da udovolji našem zahtjevu i u skladu sa informacijama o kršenju procedura i zakona koje smo im dostavili u više navrata, te naredenim zaključkom predstavničkog doma Federacije BiH, preispitaju okolinsku dozvolu koju su potpisali, tim više jer je ovih dana istekla i studija utjecaja na okoliš.
Iz udruženja su pozvali i Regulatornu komisiju za energiju u Federaciji BiH da prilikom izdavanja dozvole za rad, pored dokaza koje su im priložili u komentarima na nacrt dozvole i dopune koju su napravili, uzmu u obzir i ovaj zaključak koji je, kako su istakli, obavezujući za sve institucije u Federaciji BiH i ne izdaju traženu dozvolu. Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Stvari me podsete na nju. Ja znam da svako od nas gleda svojim očima, al nam nikad nije svima ista istina. I onda tako polako, kad utonem u san, da sanjam svoju stvarnost, ja nikada ne znam. I onda lagano, još jedan prođe dana, ja na kraju želim sa tobom sve da delim. I želim, i želim, želim da sanjam.
da ima. Ti znaš da stvarnost jeste bitna, da ona nije laž, da donosi nam jutro, životu daje draž. Milion pogleda ti kaže, da lepa si, al znaj, čarolija kad prođe, lepo ti dođe kraj. I onda tako polako, kad utoneš u san, da li sanjaš svoju stvarnost, to nikada ne znaš. I sasvim lagano, još jedan prođe dan i ti na kraju želi. Samo miran sam i želiš, i želiš, želiš. Da imaš razloga da sreću, da imaš razloga da daš. I želiš, da imaš razloga da sanja. Da imaš, da imaš i želiš. Da imaš razloga za sreću, da imaš razloga da daš. I želiš, da imaš razloga da
Odjel za obrazovanje vlade Brčko distrikta vrši intenzivne pripreme za početak nove školske godine i to u dva smjera. Prvi za redovno odvijanje nastave u školskim objektima i drugi za online praćenje nastave. Ukoliko epidemiološka situacija ne bude pogoršana, za sada će učenici u septembru sjesti u školske klupe. Detaljnije Mirsad Arnautović.
Iako je do početka nove školske godine ostalo manje od dva mjeseca i u odjelu za obrazovanje pripremaju školske objekte za početak nove školske godine. Intencija odjela je da ukoliko epidemiološka situacija ne bude bila pogoršana, u septembru učenici sjednu u školske klupe i da se nastava izvodi na tradicionalan način zbog kvalitetnijeg prenosa znanja, ali i socijalizacije učenika, istakao je Senad Osmanović, šef ovog odjela.
Tradicionalni vid nastave ne može ništa zamijeniti. Online nastava je bilo nešto što je bilo u onom trenutku iznuđeno, a tradicionalni vid nastave pruža daleko veće mogućnosti od same socijalizacije učenika, naravno, do kvalitetnijeg sa znanja, kao i reprodukcije tog istog znanja, provjeravanja i sve ono što obuhvata nastavni proces.
Ukoliko bi učenici započeli novu školsku godinu u klupama, Osmanović kaže da se za sad ne mogu predvidjeti sve mjere, no da bi se nastava mogla izvoditi uz određene predostrožnosti.
Teško je to kazati u ovom trenutku, ipak do početka nastave, a ukoliko ona krene redovnim putem, imamo još nekih 50 dana, epidemiološka situacija može biti bolja, naravno može biti lošija. Međutim, uz određene preporuke kriznog štaba, odnosno odjeljenja za zdravstvo u smislu zaštite koje provode i trenutne koje su na snazi, vjerujem da bi se nastava mogla izvoditi. I još jedna činjenica jeste da naša obdaništa već rade skoro mjesec dana i tu nema većih problema uz poštivanje epidemioloških mjera.
Uporedo sa ovim pripremama, pedagoška institucija vrši dodatno obučavanje nastavnika i postavljanje novih platformi za izvođenje nastave preko interneta ako se epidemiološka situacija pogorša. Osmanović ističe da u tom slučaju najviše bojazni imaju za buduće prvačiće.
To jeste problem naravno prvačićima koji nisu imali dodir nikako, pogotovo za one prvačiće koji nisu pohađali ni pripremnu nastavu, izuzev pripremne nastave koju su mogli pratiti na medijima i naravno adekvatnih aplikacija, kao i sredstava koji trebaju da posjeduju i učenici, odnosno roditelji koji bi eventualno sa njima radili. I zbog toga ćemo dati maksimalne napore da ta nastava u biti krene.
Nova školska godina bi trebala započeti 7. septembra 2020. godine. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Ja sam tvoja kiša, ti si pečurka, ti si morski balast, ja
sam obala, možda sam luda, ipak hoću da verujem tuda, svojim čulima, ti si mi oblak, ja sam kapica, ti si nisa vatra, ja sam varnica, možda sam luda, čim te ugledam kao barakuda, jer da te ujebam. Ja sam kapica, nisam vatra, ja sam Ivana, možda sam luda, te ugledam kao barakuda, jer da te ujedam.
Za kraj idemo do Prijedora, gdje je potpisan ugovor o sufinansiranju putne infrastrukture u 6 povratničkih naselja. Ugovor su potpisali gradonačelnik Prijedora i federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice. Priču ima Vule Banjac.
Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković i federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Edin Ramić potpisali su juče u Prijedoru sporazum o zajedničkoj izgradnji puteva u mahom povratničkim naseljima. Ukupne vrijednosti pola miliona maraka. Gradonačelnik Prijedora je zahvalio federalnom ministru na dugogodišnjoj dobroj saradnji koja se nastavlja i dalje.
Projekat ukupan je u vrijednosti oko 500.000 maraka. U tome ministarstvo i grad učestvuju sa po 215.000 konvertibilnih maraka, a ostali dio će prikupiti, odnosno prikupili su građani. Ovo su projekti od interesa za građane grada Prijedora, posebno sa naglaskom na povratnike.
Ramić je izjavio da se skoro svake godine potpisuju sporazumi sa gradskom upravom Prijedora o zajedničkom sufinansiranju infrastrukturnih projekata.
Koristim ovu priliku da se zahvalim gradonačelniku i gradskoj upravi na podršci koju pružaju proces povratka na ovo područje. Danas je ovo jedan ugovor, prije nekog vremena smo potpisali ugovor gdje smo također zajednički udružili 100.000 konvertibilnih maraka u vezi sa određenim kratkoročnim pomoćima povratnicima.
Godišnje ulaganje federalnog ministarstva u Prijedor je 700.000 do 800.000 konvertibilnih maraka, zavisno od zahtjeva sa područja grada, ali ovo je jedna od sredina koja znatno sufinansira naše projekte, tako da smo zahvalni na tome, poručio je Ramić. Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
Kriptama, licima sunce hvatamo. Još malo do predavanja, al zašto da se žurimo? Tebe nosi Amerika i neke zemlje daleka, a mene fura muzika i naš prvi CD.
kad se sada sjetim, kad si ušla u moj Renault 4 mjesec punko brod i sad autoputa klizimo kroz noć kao noć gospodar. Koja sreća kad se sada sjetim, kad si ušla u moj Renault 4 mjesec punko brod i sad autoputa klizimo kroz noć kao noć gospodar. Iz provincije s misijom da te nasmijem, loviš tuže ambicije kao odbjegle smajeve. Idem bolevan i strah gledat grad kako treperi, a tvoja bosa stopala pire iz moje limuzine. Sam omak, naglaska tvrda, živim gore u kući na brdu, puno braka u fine kuće stane, zato pišem pjesme samo obrane. Koja se čeka se sada sjeti, kad si ušla u moj Renault 4, rekla si mi samo nosi, na bilo koju stranu svijeta imam par fantastičnih kaseta.
Sati 57 minuta.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Na dnevnom redu današnje sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH naći će se prijedlog zakona o budžetu institucije i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Prijedlog zakona o budžetu u iznosu od oko 1,8 milijardi konvertibilnih maraka predstavnički dom parlamenta BiH usvojio je u drugom čitanju na sjednici 15. jula. Narodna skupština Republike Srpske održat će danas zasjedanje u Banja Luci. Konačan prijedlog dnevnog reda bit će usaglašen uoči samog zasjedanja, nakon što se vlada izjasni o prijedlogu opozicije da se o određenim tačkama raspravlja tek kada epidemiološka situacija bude povoljnija. Tokom proteklog dana u Bosni i Hercegovini umrlo najmanje 7 osoba kod kojih je registrovan koronavirus. 150 je novo oboljelih, 145 iz Federacije i 12 osoba iz Brčkog distrikta. U Republici Srpskoj nisu vršena testiranja. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Johan Sattler, uručit će danas medicinsku opremu u bolnicama u Doboju i Zenici. Oprema je dio ukupne pomoći Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu za borbu protiv koronavirusa u vrijednosti od 7 miliona eura. Čelnici zemalja Evropske unije postigli su nakon 5 dana maratonskih pregovora dogovor o planu oporavka Evropske unije teškom 750 milijardi eura i sedmogodišnjem proračunu od 1074 milijarde eura. Vakcina protiv koronavirusa koju je razvio Univerzitet u Oksfordu izgleda sigurno i proizvodi antitijela za borbu protiv koronavirusa. Ispitivanje u kojem je učestvovalo oko 1077 odraslih ljudi pokazala su da su injekcije dovele do toga da proizvode antitijela i bijela krvna zrnca koje se mogu boriti protiv koronavirusa. Svjetska zdravstvena organizacija pozdravlja vijest da je eksperimentalna vakcina sigurna i da je proizvela imunološki odgovor, napominjući da je pred nama dugačak put i da sad treba krenuti ka ispitivanju na veliko. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
I slušali ste jutarnju emisiju Radija Slobodne Evrope i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27. Ugodan dan i zakazujemo sutra ujutru druženje. Žele vam Zoran Mijatović i Dragana Erjavec.